E coa chegada do mes de setembro retomamos a nosa programación habitual e tamén eses bons costumes que nos levaban a falar de ecoloxía, de medio ambiente e tamén de solidaridade todos os mércores. Estamos na nosa sección de Outro Mundo Posible e hoxe acompañamos a Alberto Román da Asociación de Consumo Responsable Loaira, que tamén tivemos oportunidade de estar con el nos meses pasados e que parece tamén nos vai acompañar nesta nova tempada. Moi bo día, Alberto.
Hola, bo día, que tal?
Pois nada, hoxe temos un tema moi concreto para falar de froitos, de todo iso que estamos recollendo nesta época, despois de todos eses meses de verán, desa producción. Imos falar da diversidade das especies da horta e tamén pois das árbores froiteiras, que parece que cada vez é menor. A que é debido este feito?
Bueno, un pouco iso, diversos factores, non? Principalmente pois a industrialización, non, das prácticas agrarias e a introdución de sementes industriais, o que ten provocado un dos factores que provocou foi pois unha disminución da variedade de pois a diversidade de variedades desas especies de horta e de froiteiras que consumimos. Non temos que ter en conta, por exemplo, que nos Estados Unidos en menos de 100 anos perdéronse máis de 6.000 variedades de mazás, de 7.000 variedades que había a comezos de século, pois agora permanecen un pouco máis dun cento. Nas Filipinas tamén das variedades das clases de arroz que había pois miles, pois tamén pois persiste un pouco máis de 100, ou mesmo iso acontece co trigo ou con outro tipo de produtos, non? Isto por unha parte significa unha perda de patrimonio, non? Porque todas esas variedades temos que ter en conta que son froito de evoluir das sociedades humanas durante miles de anos, que mediante a práctica das sociedades rurais, dos labregos, que cada ano, a partir despois das colleitas, guardaban aquelas mellores sementes para o ano posterior voltar a sementar. Ese mecanismo foi o que propiciou toda esta diversidade de especies. Unha diversidade de unhas especies que, digamos, eran as mellor adaptadas a eses contextos xeográficos onde estaban estas sociedades. En moitos casos, a diversidade producíase entre diferentes vales. Temos que ter en conta que, ás veces, unhas condicións naturais nun sitio, pero xa uns kilómetros máis alá xa se dan outras. Eso xa produce que haxa unha adaptación da propia especie que, pois, mediante estas prácticas de guardar a semente dun ano para outro, pois propiciou que se alterase de algún xeito ou que esa semente e esa planta estivese en mellores condicións para se adaptar ás condicións ambientais do sitio.
É dicir, estánse deixando de plantar aquelas especies pois que mellor se adaptaban ao noso terreo, ao noso clima, estánse apostando por aquelas o mellor que son máis productivas.
Somos máis productivas, tamén algo que tamén se pon en cuestión, porque tamén digamos que tampouco están, non se sabe se tamén son máis productivas que, por exemplo, que as adaptadas a cada contexto. O que sí que se sabe, por exemplo, que esas especies, esas sementes que se introducen a través da industria do agro, o que sí que son menos resistentes ou son máis propicias a poder ser atacadas por pragas naturais. Entón, por exemplo, ese é un perigo que hai. Entón, eso que obriga é tamén que os labregos teñan que recurrir constantemente ao uso de fungicidas, praguicidas e demais para combater as pragas que atacan aos cultivos. Iso en parte está derivado desa pouca adaptación ou esa pouca resistencia desas sementes a eses, digamos, perigos ambientais, non? Que no caso das variedades locais ou autóctones teñen máis resistencia a ese tipo de
situación.
Sí, están adaptadas aos textos, tamén as plantas pues están máis fortes a hora de poder facer resistencia a un ataque pues, dunha bacteria ou dun fungo, do que sexa, ¿no?
En este efeito, en esta perda de variedades, de especies, moito teñen que ver nos últimos tempos as multinacionais.
Sí, en parte a raíz pues, disso. No último século, co tema da, do, pues, da, do que se chama, bueno, tamén, bueno, en principio a industrialización da, do agro, e logo despois nos anos 60, co toda a cuestión da revolución verde, e que esa foi unha aposta por un modelo de agricultura que o que estamos mirando é que non é a solución para erradicar a fame no mundo, non o foi, cada vez é máis evidente. O que acontece é que hai todo un grande negocio na volta da producción de alimentos. E pues, hai multinacionais que están tratando de se facer co monopolio da producción de sementes por varias vías. Por unha parte, pois, forzando a gobernos, ás veces, a elaborar legislacións que sexan restrictivas para poder que os labregos podan gardar as sementes ou asa un mercado de sementes de ámbitos locais e demais, pois, tratando de prohibir e mesmo ilegalizar esas prácticas. E por outro lado, tamén, digamos, no ámbito do laboratorio, xogando a producir sementes que veñan alteradas genéticamente para evitando que a producción desa semente que o labrego podería gardar parte para o ano seguinte non se pode utilizar porque genéticamente están alteradas e son estériles, ou seja, se as plantamos no ano seguinte non producirían porque están modificadas genéticamente. O que se chama así en termos moi de andar por casa a tecnoloxía Terminator.
É dicir, moitos intereses económicos que agochan estas prácticas dos multinacionais, eles son precisamente os que venden as sementes, tamén son parte deles os que venden eses pesticidas, eses fertilizantes que cada vez son máis necesarios. Como podemos cada un de nós combater este tipo de prácticas?
Pois, está claro, apostando por voltar a plantar variedades autóctones. Por aquilo que sinalaba anteriormente, está demostrado que son as variedades que mellor adaptadas están aos contextos locais, entón pois podemos ter, digamos, que unha producción mellor e tamén non ter que recurrir de xeito tan abusivo ao uso de praguicidas e pesticidas. Pois ese, digamos, que sería o mellor xeito, non? Como podemos recuperar ou nos podemos facer con sementes de variedades autóctonas? Pois aí xa, por exemplo, aquí en Redondela celébrase, creo que agora a pouco, aí en setembro ou así, un mercado de unha feira de sementes que o que fai, bueno, forma parte da rede galega de sementes e o que propicia é un encontro entre labregos locais e de outras zonas que fan intercambio das sementes que les gardan cada ano, non? E é unha maneira de, estes son os mecanismos de expansión destas variedades que aínda permanecen. Moitas xa se perderon. Hai, bueno, pois en Galiza hai algúns centros de investigación agraria que conservaron variedades de diferentes tipos, pois, de tomates, de pementos, de cebolas, de diferentes zonas de Galiza. E en algúns casos pois están propiciando tamén que a xente que os queira poda plantar. E logo despois pois tamén pois nas nosas casas ou así, pois ás veces somos ou estamos moi prontos para arrancar esa ameixeira que os nosos avós ou as nosas avoas plantaron e que nos daban esas ameixas tan ricas. E ás veces pois somos moi dados a cortar esas cerdeiras ou esas froiteiras de vello que temos nos pomares e nas hortas das casas, e estaría ben, pois, home, se nos vemos obrigados por calquer cousa a ter que cortar, pois tratar de conservar un plantón desa árbore, ou tratar de algún xeito de conservar esa árbore, non? Esa, sobre todo pola froita que nos dá. E esos son os, pois, digamos, as posibilidades que temos, non? Hai que, pois, apostar de algún xeito por fomentar ese tipo de variedades. Hai algúns tipo de leguminosas. Hai unha ervilla que é da zona aí de Ventosela, que chama unha ervilla colorada e é tamén pois dese ámbito, e entón pois tamén pois dá unha ervilla que non é tamén en termos visuais tan perfecta como esa que nos vende a industria do agro, mas que é unha ervilla moi que é moi sabrosa e que bueno, que tamén é moi produtiva, así que pois nada, que a xente trate de a facer unha aposta por as variedades da zona.
Un labor moi importante, como dicías, o que está a desenvolver a Rede Galega de Sementes. Estámolo comprobando aquí en distintas edicións desa Feira das Sementes que se organiza xa en distintos anos en Redondela e que próximamente tamén pois volverá a chegar ata a nosa contorna. Pero supoño que tamén será fundamental o labor que debemos desempeñar e desenvolver cos máis cativos. Non sei, ensinarlles e amosarlles pois o gusto polos sabores tradicionais, por eses pratos que tiñamos nas nosas mesas hai 50 anos ou que cociñaban os nosos avós.
Sí, tranquila, eso, levar aos colexios ese patrimonio, porque do mesmo xeito que pues, ás veces se esmostra pues, un patrimonio cultural ou musical ou histórico, pois tamén este patrimonio natural que é froito pues, do evoluir das sociedades rurais galegas ao longo de séculos e de miles de anos, pois tamén forma parte da digamos que da identidade, e tamén é un xeito de os achegar pois a unha alimentación máis xa, a saber desfrutar descubrir sabores diferentes, tamén aprender a coñecer as diferentes variedades e saber tamén descubrir os sabores destas diferentes variedades. Está claro que digamos que o medio rural é un ámbito educativo aínda por explorar e explotar máis do que está nos centros de ensino, non? Sobre todo pois aquí nos entornos máis urbanos, pois que poden propiciar que pois que as crianzas teñan un contacto co medio natural do que están por veces moi moi distanciados.
Paseños que se van dando pouquiño a pouco, falabas desa ervilla de Ventosela, non sei se tes algún exemplo máis desas especies que se están recuperando pola zona.
Había antes na feira de, eu lembro que hai anos tamén de ter mirado así na feira de nas feiras cando o día de feira en Redondela, que había, bueno, pois pues hai unha señora que vende sementes e vendía unha que era verdura de Redondela. Bueno, verdade, esa non sei se así que tendo. Uh-huh. Pero sí que había. E logo pois tamén pois nesta época, bueno, máis en agosto tamén hai a feira das sementes que se, bueno, a feira da erva que se vende, que hai na praza de Alfóndiga, que bueno, pois agora cada vez hai menos, pero antes era unha das feiras pois que aproveitaba a xente para comprar a semente de erva para o ano. Xuntábase de alixente e tal, e tamén pois esas señoras que o que facían era simplemente guardar a semente da erva que las recollían e despois a vendían. Entón pois tamén eso era unha maneira, un mecanismo para propiciar tamén que se mantivese certa diversidade, neste caso das plantas de forraxe, non? Cuestión tamén é seguir indagando. Imagino que, por exemplo, toda na zona de Negros, co tema da mazá, seguramente pues haberá plantadas aí na maceiras, hai todo unha información que tamén seguro que a xente ten, de que non todas as mazás sirven para todo, hai mazás para asar, hai mazás para facer a sidra, hai mazás para comer así en fresco. Entón, pois, pues, é outro exemplo de toda unha información que teñen moitos, sobre todo, moitas persoas maiores, e que, por veces, o interesante é igual tratar de recoller, pois, pues, mediante, pois, pues, pequenas entrevistas ou falando con estas entidades, toda esa información que teñen de, pois, pues, de todas estas prácticas e información, pois, pues, iso das mazás ou outras froiteiras, ou mesmo o millo, podemos pensar que tamén era foi un cultivo moi importante e que seguramente pues, propiciou tamén que houvese moita información sobre mecanismos para conservar as sementes e demais.
Pois dende aquí convidamos a todos a que vos mergulledes nas nosas variedades, en todo o iso que era habitual nas nosas hortas, porque temos que recuperalo, pero non sei se tamén é unha cuestión de saúde, se tamén podería incidir na nosa saúde o feito de que non se estén plantando esas especies locais.
Na medida que son, pois, en moitos casos, se aposta tamén por unha agricultura biolóxica, sen uso de pesticidas e demais, por aquilo que falábamos de que poden ser variedades máis resistentes aos ataques ambientais, Pois, pois iso tamén propicia que o que vamos comer estea libre de tóxicos, non? Uh-huh. E logo, pois tamén, bueno, non sei se repercute na saúde física, pero sí que na saúde mental, desfrutar do sabor dun tomate con sabor e non un tomate insípido, non? Como ás veces podemos atopar procedente da agricultura industrial. Entón, iso tamén é un confort que non está medido en termos médicos, non sei se estará, máis que ten unha repercusión na nosa saúde, na nosa vitalidade, se queres.
Pois, dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que tenten recuperar esas alimentos, esas froiteiras, eses produtos da horta que eran originarios da nosa terra, e dende aquí pois continuaremos falando de temas relacionados con medio ambiente e a solidaridade. Moitísimas grazas, Alberto, por acompañarnos un día máis. E aquí estaremos, agardamos o próximo mes para volver a falar de asuntos relacionados con medio ambiente e ecoloxía.
Nada, moitas grazas, é un prazer estar na Radio Pública.